company. Kunge nanshabulu. Ayabusizi. Uhlalwe thandweni. Kunge nakuthula. Yaza ukholula. Uhlukana nomuntu. Suka kude naye.